tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe chachifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano. Angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi zatha midzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Nanga tsiku la lero taliona bwanji mmene ife utaukira inde tagwira ntchito zathu zamanja mwina tikali kugwira ntchito zathu zamanja zimenezi nufuna ndikulandireni inde ku programu yathu ya tsiku la lero popeza inuyo muli achangu simuyivala ayi kudzakhala munsi mwa mtengo wakachere kuti mumve zimene gogo wanu ati akufotokozereni kuti umoyo wanu ukhale ndithu wandanda. Lero litienti yang'ane pa nthano ina yake imene ilipo imene mkulu wina anasonkhanitsa naganizira kuti anthu ayenera kudziwa mmene ayenera kukhalira m'malo mwawo mmene iwo amakhala. Ngati ndinu woyenda kuchokera ku dziko lina lake wina kuchoka ku dziko lina wina ku dziko lina nukumana pa malo amodzi ina awiri ngati ni mabanja mumakhala abale tsono pachakwathu inde chinenedwe timanena kuti muli anansi amene mufunika inde kukhala omvana pa zochitika inde pansi pa thambo. Mkulu amene anasonkhanitsa zotere izi ndi Bambo Julius Chongo amene anayika ndithu mphukusi lake lotchedwa kuti Fumbi Kobu. Mutu wake wa nthano yathu ya tsiku la lero kunena kuti anansi ndi nkhondo. Mulina anansi wanu amene mumakhala nawo mwina na anzanu kati mpantchito tsono anansi wena awa timawatcha kuti ni nkhondo kodi akhala bwanji nkhondo mnansi amene iye mudyera pamodzi zakudya. Mtsikana wanga wachita bwino kunena kuti munthano zimene zimanenedwa munsi mwa mtengo wakachiri ni nthano zimene zili ndi malangizo inde ozama ngati munthu alabadira ngati zimenezi zidzamtengera umoyo wake kuti ukhale ndithu wandanda. Kalero panali anyamata awiri amene anali kukondana kwambiri. Mayina awo anali Zipatula inde ndi Sadaraki. Anyamatawa sanali kutayana inde kulikonse komwe iwo ankapita. Zipatula anali ndi mlongo wake inde wokongola kwambiri dzina lake linali Dolika. Dolika anali chiphadzuwa kotero kuti Sadaraki bwenzi lake la Zipatula anatengeka mtima kuti amfunse chikwati. Sadaraki analimba mtima nakamba naye Dolika inde pa nkhani ya ukwati. Kenaka Dolika anavomera nakwatirana ndi Sadaraki. Ukwati pakati pa Dolika ndi Sadaraki abale ndi alongo unalimbitsa chibwenzi pakati pa Sadaraki ndi Zipatula. Patango upita masiku angapo Zipatula nayenso anakwatira dzina la mkazi wake linali Noliwe. Icha bale wanga chitakonoretsa anyamata aja chifukwa onse tsopano anakwatira. manyumba wawo anamanga inde moya ndikana. Ngakale kudia anali kudira limozi. Angalegele nji kudira limozi popeza anala anansi. Zipatula anali kutaka wana Sadaraki anali kuti alamu. Chifuwa Sadaraki anakwatira mlongo wake wa Zipatula Dorika. Na enso Dorika anali kutaka wana Noriwe anali kuti alamu. Chifukwa anali mkazi wa mlongo wake Zipatula. Mtengwa ndi mkamwini pabanja lija anali Noriwe ndi Sadaraki. Chifukwa ndiwo anali akudza kubanja lija. Chizoro wezi chinarowa kwa mbiri pakati pantu anaiwa. Motero kuti anali kukamba mwachifuniro pakati pawo. Sadaraka anali kukamba mokazikika mtima inde kwa Noriwe mkazi wa Zipatula. Sadaraka anayamba kutengeka mtima ni mkazi wa mlamu wake Noriwe. Izi zinali kuoneka inde chifukwa nthawe zambiri Noriwe ndi Sadaraki. Anali kukonda kupenya na maso njikuma mwetulirana chambali. Sadaraka ni Noriwe sana samareko konse kuti kaya ndi akudza pamudzipo ayi. Kaya kuganiza kuti kutero ndi kulako. Sadaraka anali kuti akamwazirana maso ndi Noriwe. Anali kuona chikondi maso inde mwa Noriwe muja, chikuvina vina inde mgwetsa. Na enso Noriwe anali kuona chimodzi modzi mwa Sadaraki. Chifukwa tu maso abale wanga odzalana ndi chikondi sasowa. Maso otere mazarana madzi inde ukapenyana ndi wokondedwa wako. Sunga mpenya kopitirira malirei, chifukwa maso achikondi ama unguza maso inde mawina kwa mpiri kufunafuna pomwe panagona chikondi. Izi ndizo zimena pale wanga ndi alongo zinali kuchitika. Akati pa Sadaraki inde mwamuna wa Dorika ndi Noriwe mkazi wa Zipatula. Sadaraki tsopano anayamba kufunafuna njira inde yokambirana naye Noriwe paza chikondi. Ndipo sana samale konse kuti Noriwe ndi mkazi wa mzake. Sadaraka anayamba inde kuona maendedwe a Noriwe kuti kapenda pangakhale mpata wokamba naye. Mpata unamsowa Sadaraki koma analimbikira abe inde kufikira anaupeza pamapeto pake. Tsiku lina Noriwe anatenga mtsuko inde kuti akatunge madzi kudambo. Sadaraka anaona Noriwe aliyeka hata senza mtsuko wakupita kumadzi. Sadaraki mtima wake ndi tsitsi lake inde zinanyamuka nati. Fodia sameneyu alipampuno. Alipamanja hey, ndi wamphepo. Choncho analowa mnyumba natenga nkwangwa kuti anthu aziti apita kutengu kukafenda maluzi kaya kukatema nsungwi koma nkupita kukaononga banja la mzake. Noriwe atafika kumadzi kuja anayamba watunga madzi ndi kumasamba minyendo. Iye sana dziwe kuti Sadaraki anali kulamba ndi tengo inde kumtsatira ayi. Pasana pite nthawe ya itali konse, Sadaraki anafika inde pachitsime cha madzi pamene panali Noriwe kusamba minyendo nati, odi, odi pano mai, mundipatseko madzi ndimweko, ludzu lango ndipa, ndinali kufenda luzi apa kuti ndikamangire kankhokwe amdara, bwanji kodi bodza lochita upanga limenero, hehede. Noriwe analekeza kusamba, natunga madzi inde kupatsa Sadaraki kuti amwe. Koma Sadaraki sana lande msanga madzi aja ayi, anayamba wayangana kumaso kwa Noriwe, ndi maonekedwe inde osokonezeka. Noriwe poona kuti Sadaraki safuna kulanda madzi ananyamula mutu wake nayang'ana kumaso inde kwa Sadaraki. Mkutero maso a Sadaraki anakumana ndi maso a Noriwe. Sadaraki ndi Noriwe anayang'anana maso kwa nthawe yayitali ndipo onse awiri anazindikira kuti panalidi chikondi pakati pawo. Ufunsidana ndi maso ikaoneka mboni yoyera, dziwanitu kuti chikondi changogwera pamenepo. Noriwe anati,
aneni madzi mwani ndikuti nditungireko madzi chiko Sadaragi sana landebe madzi aja. Chivuwa sana likufuna madzi ai. Anali kufuna iye noliwe. Chonja anad. Ai. Mai inesindifuna madzi. Ludzu la talonsi sopano. Koma ndiri nanu ndi mau. Sadaragi analekeza chivuwa mkamwa mwake. Munadzara marovu. Anayamba wameza marovu wokuti alankule bwino. Sadaraka sanarangule konse, noliwe anati.
Savano ninkani yanyo, yomwe mwachita kunditsatira kuno kumadzi, pakuti ine ndakusia ni mulikale mkonde. Chimene muyenera kudziwa ndichakuti mwina anthu akutiona pano, choncho sibwino kukhalitsa choyimirira pano I pitani, muzandiuza tsiku lina nkhani yomwe muli nayo kukhosi.
Sadaraki anati mai, nthawi ndiyomwe ino, ine mtima wanga ulipa inu basi. Ndidzaleka mkazi wanga chifukwa cha iwe noliwe. Chimene ndifuna ndichakuti iwe ulekane ndizipatula kuti tikwatirane. Ndakhala ndili kuganiza izi kwa nthawi ya itali koma. Ndinalibe mpata woti ndikambirane nawe. Mai, chonde, ganizani bwino. Ndizakupatsani kuposa zomwe amuna anu ama kupatsani. Mudzakhala mkazi wolemera. Mukavomera kukwatirana ndi ine. Zipatula uja, ndi wachabe chabe. Ndi mudziwa, ndi bwenziranga inde. Akakumana ndi akazi ena ama kunyozani kwa mtima bi. Inenso ni makara wodaba kuti kodi muntu okonda mkazi wake. Angazitulutsali limelotere. Pamene Sadaraki analikulankhula choncho, noliwe analikupenya pansi. Namadi ya zikadaba. Pamene Sadaraki anafunsa funso lakuti mukutipo bwanji pamau anga mai. Noliwe anautsa mutu nati.
Kanina Sadaraki mulitere, kodi mkazi wanu dolika, simimba imodzi ndi amuna anga, nanga chomwe mufuna kuchitachi muganiza kuti ndichabwino, simirandu imene muputa,
ukabale wanga ndiko kunali kuyanga kwa noliwe, sana onetse kukana ai, koma, anali kuyanga na chabe za kutsogoro kuti, angadzagwe mumlandu. Mai, mirandu igwera muntu osati mtengo ai, ine ndidi woko nzekera kulowa mkoti chifuko cha iwe. Chimene ndifuna ndi yankulako chabe basi. Uvomera pankani ya ukwati kapena ai. Anatero Sadaraki inde.
Noliwe sana yanke msanga funsula Sadaraki ai.
Anayamba inde wapenya kumbali. Ndi nkope yo kutira, napenya uku ndi uku. Sadaraki anafunsansu anati. Mai, ine ndifuna kuti inu ndi ine tikwatirane basi. Mtima wanga wa mangantenje pa inu. Tafoto gozani mkuti bwanji, ngakale kuti ndinu mkazi wa bwenziranga. Koma, inuyo na ine tikale mamuna ndi mkazi.
Izo zilikuwa inu ngati mwandiko ndadi. Inenso ndakara oyanga nitsitsa mmene muma ndipenyera. Mukafuna kundipenya nthawi zina. Ndiye ngati ndi chikoroko chata ya nthawi ka. Tsopano muyenera kudziwa kuti ndichovuta kuti tikwatirane. Pangakhale chidani chachikulu pakati pa inu ndi amuna anga. Choncho ndibwino tiwaleko za chikwati. Koma. Tinga kare pa chibwenzi chabe.
Awa bale wanga analimau anoliwe. Na enso noliwe tu wagwa mchigondi chonyansa. Sadaraki inde sana funde kukara chabe inde pa chibwenzi. Ninoliwe ai. Anafuna kumtengeratu inde kukara mkazi wake. Basi. Choncha nati. Noliwe. Ngati iwenso wandikondadi, ndiye kuti udzamvana nane panjira yomwe ndaganiza. Ngati tifuna kuti pasakhale mavuto pachikondi chathu, ndi bwino tipe zipatula kuti tidzakwatirane bwino. ine ndidzapita ku mzanga amene agwira ntchito ya mchipatara kuti akandipatseko paizoni imene siitenga nthawi kupha munthu. Iwe ukamuyikire ku chakudya mwamuna wako. Noliwe inde pamfundoyi anati,
ngati mufuna kuti zinthu ziyende msanga, mukatenge msanga mankhwalawo, chifukwa nanzunzika ine kwa zipatula, ntchito nkungogonera nthimbo, nanga mkazi wanu Dolika, mdzachita naye bwanji?
Anafunsa tero inde Noliwe, Satana tsopano anapeza nthaka yabwino mu anthu awiriwa. Sadarake ni Noliwe. Noliwe apasula nyumba yake ndi manja ake. Sadaraki mkuyanga funso la Noliwe kuti adzatane naye Dolika anati, Dolika alibe kanthu, ndidzamsudzula chabe, ife tidzakwatirana. Sadaraki pamene atatha kukamba ndi Noliwe analowa pathengo nafenda maluzi pang'ono kupita nawo kumudzi kuti anthu azikati anali kuthengo kufenda maluzi kwene ayi niliboza la mkunkhunidza. Chikondi cha mseri inde pakati pa Sadarake ni Noliwe chinakula. Dolika ndi zipatula anali kungokhaliramo inde osadziwa zimene zinali kuchitika pakati pa anthu awiriwa. Monga mmene simudziwira imwe amdala ndi akazi anu awo, palibe chimene mudziwa zimene zikuchitika inde pakati pa anansi anu amene muli nawo. Patapita masiku pang'ono, kuchokera pamene Noliwe anavomera kuti akwatirane ndi Sadaraki, Sadaraki anapita ku mzaka amene anali kugwira ntchito mchipatara nampemphako paizoni wodzaphera mlamo wake zipatula. Mzake uja anamchenjeza Sadaraki kuti mankhwalawo ayenera kuyika inde patali chifukwa angaphe munthu. Kupha kwake akupha pang'ono poyamba achita kupota mimba ndipo mupweteka kwambiri. Tsopano akayike kutali chifukwa angamuyike mirandu. Sadaraki anasumikizira kuti azasamala. Sadaraki anatenga mankhwala aja napita nawo kumudzi. Kumudzi kuja anapereka paizoniyo inde kwa Noliwe kuti aphere mwamuna wake kuti iwo awiri atengane akhale mwamuna ndi mkazi. Sadaraki analemba njira mmene angagwirisire ntchito mankhwalawo kuti Noliwe akatsate bwino. Noliwe analanda mankhwalawo inde pamodzi ndi pepara pamene analemba kachitidwe kake ka mankhwalawo. Tsiku lina zipatula anauza mkazi wake inde Noliwe kuti aphike chakudya apita pa ulendo. Noliwe anaphika chakudya chija ndipo popeza mkichini analimo yekha anatenga paizoni uja inde nayikako kuchakudyako. Tsopano anaupeza mpata wabwino Noliwe kuti zichitikire ku ulendo kumene mwamuna wake anali kupita. Mokondwera ndiponso mosadziwa konse zipatula anadya chakudyacho ananu chimene chinali chakudya chake chomalizira pa umoyo wake. Zipatula sanadziwe kuti ali kudya chakudya inde chamankhwala. Atatha chakudyacho ananyamuka ulendo wake inde ulendowo unali wobwerako tsiku lomwero. Atatha ntchito imene anagwira uko anayamba inde kubwerera nthawi ya madzulo. Ndinkhana bale wanga zochokera munsi mwa mtengo wakachere zothandiza inu nonse kuti mupewe chinyengo zimene zimachitika pakati pano.
Hey, don't you? 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 H
nthawi abale wanga mankhwala anayamba kugwira ntchito yake. Zipatula anali kumva kupweteka ndi kupota mmimba. Atafika kumudzi, anadziwisa mkazi wake za kupotako ndi kupwetekako mmimba. Koma noliwe anadziwa kuti ndi mankhwala aja amene namthirira kuchakudya m'mawa muja. Ayamba tsopano kugwira ntchito yake, matenda anakula kwambiri. Nayamba inde kubula koposa. Anthu ambiri mudzimo anaganiza kuti kapena amtumira tuyevera. Ena anayesako mankhwala atuyevera koma machabe. Anthu ataona kuti zipatula sakhala bwino ndithu anamtenga napita nayo kuchipatara. Koma asanafike konse kuchipatara kuja, zipatula anamwalira panjira. Dotoro anauza anthuwo amene anabwera ndi zipatula kuti abwerere nawo mtembowo kumudzi chifukwa zipatula sanafere kuchipatara. Anthuwo anabwerera kumudzi inde ndi mtembowo wa zipatula. Kumudzi kuja anakonza maliro ake nayika m'manda. Koma anthu amudzimo sana dziwe chimene chinapha zipatula mpangono ponse ayi. Koma anthu awiri wokha ndiwo amene anadziwa. Kapena akadampima kuchipatara kuja mwina anthu akanadziwa chomwe chinamupha. Anthu analira maliro inde azipatula nayi walako. Nkhani yonse inazima tero. Dolika mosadziwa konse kuti mwamuna wake Sadalaki ndiye anapangana ndi noliwe atengane bwino popanda chovuta. Ayi popanda chovuta anafunsa mwamuna wake Sadalaki nati, amuna anga, ine ndaganiza kuti ndi bwino timsunge noliwe mkazi wa alongo anga amene anatisiya. Mwina akafuna kukwatiwa mwini wake angakwatiwe chifukwa tsopano akuvutika payeka. Choncho ndi bwino kuti pamene akalikulira maliro a mwamuna wake adzikhala kuno kwathu. Sadalaki inde anavomekeza ganizo la mkazi wake Dolika kuti noliwe adzikhala naye inde ku nyumba, osadziwa nanu kuti adzakhala mayinini. Noliwe anapita kukakhala ku nyumba inde kwa Dolika, koma chodabwitsa ndi chakuti Dolika sanali kudziwa kuti mlamu wake Noliwe ali pa chibwenzi ndi mwamuna wake Sadalaki. Iye anali kungokhaliramo Noliwe ndi Dolika pamene anali mnyumba imodzi tsopano. Anali kugwirizana pa ntchito za mbiri ngakhale kuchapa kapena kuchapirana zovala. Tsiku lina pamene Noliwe anapita inde ku sitolo kukagula mchere, Dolika anatsala pamudzi inde ndi kumachapa zovala zawo onse awiri. Pajatu pochapa tiyamba tagwiragwira m'matumba kuona kuti kapena muli zinthu zofunika zomwe sitiyenera kuchapira pamodzi ndi zovala. Anapisanso inde m'matumba amaderesi inde a mlamu wache pochapa paja. Anatulutsa zinthu zonse zimene zinalimo. Pakati pa zinthuzo panalika pepara kachabechabe inde maonekedwe ake. Dolika anango kataya pansi osasamarako konseyi. Koma pamene anaponyaponso maso inde paka peparako, Dolika anachita ngati anadziwa dzanja lomwe linalemba mawu omwe anali paka peparako. Anali kuoneka ngati malembedwe a mwamuna wake Sadalaki. Choncho anakatolanso inde kapepara kaja navundukula. Poona anatsimikiza kuti anali malembedwe a mwamuna wake. Iye anaona kuti panalembedwa dzina inde la Noliwe mlamu wake. Anawerenga karata konse ndipo kanalembedwa motere: kalata wako nyenyezi yanga Noliwe, ngati uli bwino ndi chokondweretsa, koma dziwa kuti mtima wanga uli pa iwe. Kuchokera pamene tinakomana kumadzi nthawi ija, maganizo anga onse ali pa iwe. Tsopano mankhwala amene ndakupatsa awo chakudyacho ukaphike nthawi ya m'mawa. Tsopano ukatenge mankhwalawo ukathire ku chakudyako ndi kumpatsa mwamuna wako kuti nthawi ya masana pamene ayendayenda mankhwalawa azikagwira ntchito mthupi.
ukachite ichi kuti anthu azikaganiza kuti amlodza ndi anthu ena. Mankhwalawo agwira ntchito yake pang'ono pang'ono. Ukamthirira mmawa angafe usiku. Ndikhulupirira kuti udzakonza mwamsanga dali chifukwa ndifuna kuti tikwatirane mwamsanga ndine wako wa masiku onse. Sadaraki yanzurani mwale. Tsopano Dolika anadziwa amene anapha mʼbale wake Zipatula. Misozi kutsika Dolika anati, nanga anatani kumulanda chabe m'malo mochita kupha. Mwamuna wanga wandiphera mlongo wanga. Noliwe aliradala kwina kuwadziwa kuti ndiye anapha mlongo wanga. Adale awiriwe chofuna chawo chipitirirebe. Awa bale wanga ndi wanali madandaulo a Dolika. Nthawi ya madzulo Noliwe anabwerako inde ku sitolo kumene anapita Dolika sanaonetse ndi pang'ono ponse kwa mlamu wake Noliwe kuti anadziwa kuti ndiye amene anapha mlongo wake ndi lingo lofuna kukwatirana ndi Sadaraki mwamuna wake. Dolika anali wosangalala monga masiku onse, nayenso Sadaraki atabwera, Dolika sanaonetse ndi pang'ono ponse kuti anadziwa kuti ndiye anapha mlongo wake Zipatula. Koma ngakhale Dolika anaoneka osadziwa kanthu inde pa imfa ya mlongo wake, pamaso pa anthu awiriwa, Noliwe ndi mwamuna wake Sadaraki, iye analifuna kubwezera kuchimwa kwawo. Dolika anaganiza kuti mkazi yekha sakanaganiza njira inde ya kupha Zipatula ayi, anachita kutumidwa inde ndi mwamuna wake Sadaraki. Anaganizanso inde kuti mkazi yekha sangapite kwa mwamuna ndi kunena kuti ndifuna tikwatirane. Mwamuna ndiye amene achita zonse. Choncho Dolika anafika pa mfundo yakuti aphe mwamuna wake naye, popeza ndiye amene anaphetsa mlongo wake Zipatula. Noliwe sakadakhala ndi funo inde mwamuna wake pa yekha. Dolika anafuna mankhwala amene anaphera mlongo wake, amene Sadaraki inde anapatsa Noliwe. Dolika anafunafuna mankhwalawo nampatsako anthu ena amene anali nawo. Atapita ku nyumba, Dolika nayenso anaphika chakudya nayikako mankhwalawo. Anatenga chakudyacho inde napatsa mwamuna wake Sadaraki. Sadaraki anadya chakudyacho nasiyako pang'ono. Atathe chakudyacho, Sadaraki anapita ku mtsinje inde kukatema msungwi zowombera nkhokwe. Sadaraki anali kubwerako nthawi ya masana ku mtsinjeko. Pamene anali kudula msungwipo, anali kumva mimba inde kulumaluma. Atafika kumudzi kuja, ndipo mkazi wake anadziwa kuti ichi chinali chiyambi chakugwira ntchito kwa mankhwalawo. Mankhwala tsopano anakondera mthupi la Sadaraki. Anapempha akazi ake kuti auze anthu ampereke kuchipatala. Anthu anatenga njinga inde mwamsanga-msanga kuti amnyamule apite naye kuchipatala. Koma pamene Sadaraki anati azituluka mnyumba, pakufika pa khomo anagwa pansi nafa pomwepo. Anthu onse anadabwa ndi mfayo ya zizidzi. Adzimayi awiri aja tsopano anakhala amasiye opanda amuna. Abale ndi alongo, kuyambira lero tiye tizindikire kuti anansi ndi nkhondo. Munthu amene udyera naye mbale imodzi ndiye mdani wako. Kodi nanga Zipatula analikonso ndi ganizo lakuti mlamu wake uja Sadaraki angaononge banja lake ndi kumulandanso moyo? Kodi nanga Dolika analinso ndi lingo lakuti tsiku lina mlamu wake Noliwe nikuzapasula mlongo wake? Anansa bale wanga ndi nkhondo, chenjerani. Awa amene mwakhala nawo pafupi ndiwo amene afuna kupha inu chifukwa cha chuma chanu, akazi anu kapena ufumu wanu. Karani maso, popeza anansi ndiwo nkhondo. Famene tinachoka kumalo osera siyana, tapanga ubale inde kumene tili uko. Ubale ukhale ndithu ubale oyenerera, usakhale ubale oti pagwe mankhwala amene adzachotsa moyo wa wina wa inu pakati panu. Tiye ndikhale wokondana nthawi zonse. Tisamakopeka ndi zinthu zakutha, pofuna kuti inuyo zikhale zanu. Mukachita zimenezo, ndiye kuti nanunso mawa ndiye mkucha. Muzafikapo kotero kuti muzalira chingangazi, chifukwa kuti ena azadziwa zimene munachita za mseri mwa inu nokha. Ndiye nakadziwa, ndiye kuti nanunso muzawatsatira aja amene munasogoza opanda chimo. Msiyeni gogo wanu tsopano, kuti akupatseni mpata kuti mukapumule, popeza Anansi ndi nkhondo. Simfuna kuti inu mukhale nkhondo kwa ineyo, kapena ineyo ndikhale nkhondo kwa inuyo, ayi, koma tiye ndikhale Anansi wokondana wina ndi mzache pa zochita zathu zabwino nthawi zonse.
Muliko zokoma agogo, muliko zokoma yeye.
Iyo ndiyo inali nkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhaniyi sithera pa kumvetsera ayi, koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero. Ndikuona pamene mungagwirisire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.
Yezo machita gogo, yezo machita gogo.